je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Još uvijek nije riješeno pitanje bosansko-hercegovačkih radnika bošnjačke i srpske nacionalnosti koji su nakon početka rata u Hrvatskoj bespravno dobili otkaze u tamošnjim preduzećima.
Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
Apelacioni sud u Beogradu zvanično objavio da je ukinuo presudu osuđenim za ratni zločin u selu Lovas 1991. godine i predmet vratio na ponovno suđenje.
To suđenje u prvostepenom postupku pokazalo je zapravo gde leži ta glavna odgovornost. Na strani oficira JNA i to vrlo visokih oficira JNA.
Da li inicijative za sjećanje imaju ulogu u borbi protiv kulture šutnje kojom se održava nekažnjivost u Bosni i Hercegovini?
Većina tim inicijativa se uklapa u etničke stereotipe. U suštini želi podsjetiti na samo jedan dio onoga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Još nije riješeno pitanje bosansko-hercegovačkih radnika bošnjačke i srpske nacionalnosti koji su nakon početka rata u Republici Hrvatskoj bespravno dobili otkaze u tamošnjim preduzećima. Radnici su ogorčeni na Hrvatsku, ali i na Bosnu i Hercegovinu. Nadležni u Bosni i Hercegovini kažu da u Hrvatskoj ne mogu naći sagovornika za rješavanje ovog problema. Bivši radnici tvrde da se spremaju za podnošenje kolektivne tužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a navode da namjeravaju i organizovati proteste pred uredom UN-a u Ženevi, pripremio Arnes Grbešić.
Građevinski radnik Salih Škiljo iz opštine Dobojug bio je zaposlen skoro punih 20 godina u preduzeću Hidroelektra u Zagrebu. Bez posla je ostao početkom 90-ih.
Početkom rata 91. poslato mi u Doboj dole papir na biru, knjižica, radnička i sve. Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija. Podnio tužbu, međutim, oni se pravdaju da je firma pod stečajem, te ovo, te ono, da stečajni upravnik da ima, da ga ne mogu naći.
Ovaj čovjek je jedan od oko 5000 članova udruženja građana otpuštenih radnika iz Hrvatske Ugor, koje je prije 10 godina osnovano u Jelahu kod Tešnja. Predsjednik upravnog odbora udruženja Ugor Ramiz Mervan kaže da se od tada do danas ništa nije promijenilo u njihovu korist.
Hrvatska uporno insistira da se ide na sudove. Međutim, ti sudovi normalno, ako sad podnese tužbu, kaže zastara opća ili kući. Ali imamo mi i dokaze da sudovi hrvatski od stotinu predmeta koji su vođeni do sada, niti jedan nije riješilo korisno.
Ramiz Mervan procjenjuje da je nakon početka rata u Hrvatskoj 1991. godine u toj zemlji bespravno otkaze dobilo između 50 i 60 hiljada radnika iz Bosne i Hercegovine, pretežno bošnjačke i srpske nacionalnosti.
A imamo podatke da je prosjek staža 20 godina. Ako to pomnožite, znate da je to milijun godina. Sve je to bačeno u vas. Mi imamo možda i stotinu invalida rada ovdje u udruženju prijavljeni koji su nastradali na radnom mjestu. Radi toga nesretnog rata i radi politike koju je vodila hrvatska vlast, on su bez posla ostali. I bez svih prava koji su stekli radom i boravkom i svojim invalidnošću.
Pored udruženja Ugor u Bosni i Hercegovini postoji još jedno udruženje koje okuplja više hiljada obespravljenih radnika iz Hrvatske, koje je formirano sa sjedištem u Banja Luci. Predsjednik tog udruženja Nikola Puzigača.
Za nas je bilo rješenje da sjedimo lijepo i da se dogovorimo. Dajte nam toliko i toliko što se nam dalo otkaza, dajte nam toliko što niste dalo plate ili penzije, dajte nam za privatizaciju, dajte da sjedimo da znamo.
Prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u maju prošle godine trebalo je da bude održana konferencija o temi kako doći do rješenja problema državljana Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni i nastanjeni u Hrvatskoj, a u periodu od 1991. do 1995. godine su otpušteni s posla. Ta konferencija, na koju su pored zvaničnika iz Bosne i Hercegovine bili pozvani predstavnici Republike Hrvatske i međunarodne zajednice, do danas nije organizovana. Pravna savjetnica udruženja Ugor Branka Inić ipak kaže da bosansko-hercegovačka strana u ovom slučaju nije uradila dovoljno za svoje građane, jer ovo pitanje nije samo pravno, nego i političko.
Nije sporno da je Ministarstvo inostranih poslova pokušalo u posljednje vrijeme da vodi razgovore sa Hrvatskom u odnosu na ostvarenje njihovih prava koja im faktički pripadaju, ali ostalo je samo na tome.
Jedan od predstavnika otpuštenih radnika, Ramiz Mervan, kaže da su ovi ljudi sada primorani da svoja potraživanja pokušaju dobiti pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Mi podnosimo kolektivnu tužbu po 5 osnova. Znači, idu invalidi rada, idu na izvršne presude, ne znam nije i tako. Tu se sve na neki način klasirati i idemo sa tim tužbama u Strasburu direktno. Bez obzira što ne imamo za neke tužbe uslove, jer smo morali prvo ispuniti uslove na hrvatskom pravosuđu, znači sve hrvatske institucije pravosudne obac, od njega dobiti odgovarajuće rješenja, njom da ići u Strasbur, ali mi imamo jako velike uslove iz razloga što hrvatsko pravosuđe ne radi svoj posao, nego nas ignoriše jednostavno. Ako od 100 tužbi nijedna nije završena ono do kraja, onda je to dovoljno dokaza da mi ne vjerujemo.
Bivši radnik Zagrebačke hidroelektre s početka ove priče, Sališ Kiljo, kaže da je ogorčena ponašanje nadležnih u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini.
Ovo je žalosno, stvarno, nikakvi otpremnina, ništa mi nismo dobili iz tih firmi. Teško živimo bez posla, bez tih primanja.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Apelacioni sud u Beogradu zvanično je objavio da je ukinuo presudu osuđenima za ratni zločin u selu Lovas 91. godine i predmet vratio na ponovno suđenje. Tim su se povodom u Lovasu okupili predstavnici porodica ubijenih mještana, poručujući da je ovo novi pucanj u žrtve. Sa njima je bila i Nataša Kandić iz Rekoma, koja razlog za ukidanje presude vidi u činjenici da je njome bilo jasno ukazano na odgovornost visokih oficira Jugoslovenske narodne armije. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Na ulazu u selo Lova Snjiva, a ispred nje je veliki drveni krst. Na tom je mestu pre 23 godine Željko Somborac sa svojim komšijama koračao kao živi štit kroz minsko polje.
Oko pola 11 su rekli idete brat grožđe, ko osta osta. I oko pola 11 smo otišli u berbu grožđe. Kod ove zadnje krivine i prema izlazu tu su Boška Bođanca ubili. Ne znam ko je i šta je, nismo se smjeli okretati. Jer nas smo ušli u minsko polje, držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo-desno. I kad smo došli do prvi mina, onda je jedan od tih koji su vodili, ti njihovi dragovoljaca, su bacili ovoga Ivu Kraljevića na to mine i onda je to mine su eksplodirali.
Oko 50 ljudi, koliko ih je tog dana koračalo minskim poljem, 22 ih je poginulo, dok je tokom napada na selo ubijeno još gotovo 50 civila u njihovim kućama i dvorištima te improvizovanim zatvorima. Preživali su pravdu konačno dočekali nakon više od 4 godine dugog i mučnog postupka pred Beogradskim sudom za ratne zločine, na čijem je koncu 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, lokalne vlasti i srpske paravojne formacije Dušan Silni bilo osuđeno na ukupno 128 godina zatvora. Iako kazna, navodi danas Adam Rendulić u ime porodice žrtava, nije bila dovoljna za zločin koji je počinjen.
Računali smo na to da dolazi vrijeme kada će se odgovarati za načinjene zločine u Lovasu.
To se međutim nije dogodilo. Pre nekoliko dana iz Beograda je, kaže Rendulić, stigao novi pucanj u žrtve. Apelacioni sud usvojio je žalbe optuženih i poništio presudu Odeljenja za ratne zločine te naložio ponavljanje postupka. I niko u Beogradu na ovo nije reagovao. Sa meštanima i čelnicima opštine Lovas, kao i tokom postupka, sedela je samo Nataša Kandić iz Rekoma u pokušaju da odgovori na pitanje šta se to dogodilo, budući da je presuda, kako podlači, izrečena na osnovu nepobitno utvrđenih činjenica.
To suđenje u prvostepenom postupku pokazalo je zapravo gdje leži ta glavna odgovornost. Na strani oficira JNA, i to vrlo visokih oficira JNA, koji su se pred sudom pojavljivali u svojstvu svedoka, a niko od njih nije bio optužen. E ovo prvostepeno suđenje je taklo u to, ono što je godinama uvek prikrivano, uvek čuvano, uvek bilo zaštićeno, da se ne otvori pitanje odgovornosti visokih oficira nekadašnje JNA.
Iako su, kako navodi Nataša Kandić, koja je zastupala oštećene pred sudom za ratne zločine, uz brojne dokaze utvrđene sve činjenice, apelacioni sud u odluci navodi da je presuda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, što izreku presude čini, kako navode, nerazumljivom i protivrečnom. Podsjećamo, ovo je već drugo obaranje predmeta ratnog zločina nakon što je nedavno ukinuta presuda Saši Radaku za zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari.
Ovo je jedan veliki zapravo udarac uopšte tranzicionoj pravdi, pravdi za žrtve. Ukidanje tog, da kažem, te dobre klime između državnih organa Srbije i Hrvatske i ono što se može očekivati, to je stvarno sada nazadovanje u tim predmetima.
Članovi porodice žrtava navode da je odluka Beogradskog apelacionog suda politički motivisana, a načelnica opštine Lova Stanja Paša smatra da ponovljeni postupak neće dovesti do kažnjavanja odgovornih za zločin.
Zašto mislim da to ne trebam posebno obrazlagati, s obzirom da se radi o dugotrajnom postupku, s obzirom da je prošlo već dugi niz godina, jedan dio svjedoka je već nažalost umro, to se radi o starijim osobama, a naročito još jednom proći sve to skupa, mislim da će to biti vrlo jedna teška i poražavajuća situacija.
Ipak Adam Rendulić veruje da će svedoci zločina biti spremni da još jednom krenu put Beograda po pravdu.
Mislimo da ćemo imati što reći, ne samo mi, nego i državno pravosuđe, mislim na državno pravosuđe Republike Hrvatske, pa i državna politika danas sutra kada se budu vršili pregovori oko ulaska u Europsku uniju, da ponovo aktivira ovaj postupak, jer onda ćemo se naći u jednoj zajednici gdje se moraju poštovati pravne odluke i sudski pravni propisi onako kako to treba da bude.
Iz Lova sa Iva Martinović.
Na Haškom sudu nakon zimske pauze ove sedmice krenula su nova suđenja. Od aktuelna tri prvostepena procesa nastavljeno je samo suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, dok su suđenja bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću na višemjesečnim pauzama. Mladić bi se uskoro trebao ponovo pojaviti u Haškoj sudnici i to kao svjedok odbrane svom bivšem političkom šefu Karadžiću, no njegovi branitelji se tome i dalje žestoko protive. Suđenja prati Goran Jungwirth.
Nezadovoljni obvezujućim nalogom za svjedočenjem sup poenom, branitelji generala Mladića nastavili su se boriti početkom nove godine kako njihov klijent ne bi morao sjesti na klupu za svjedoke na suđenju Karadžiću, što je predviđeno potkraj ovog mjeseca. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska obavijestila je o novim ovotjednim potezima Mladićevih branitelja u svrhu sprječavanja svjedočenja o zločinima za koje se terete bivši vojno-politički lideri bosanskih Srba, dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce.
U slučaju Mladić, obrana je podnijela zahtjev pred raspravnim vijećem u slučaju Karadžić, tražeći od tog vijeća da preispita svoju odluku kojom je odbijen Mladićev zahtjev da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku o izdavanju obavezujućeg naloga te da se njegovo svjedočenje u predmetu Karadžić odloži dok se ne obavi odgovarajuće medicinsko vještačenje kojim bi se utvrdila njegova sposobnost svjedočenja.
Uz to, Mladićeva obrana je ovaj tjedan zatražila i od raspravnog vijeća iz njegovog slučaja da ga zaštiti od raspravnog vijeća u slučaju Karadžić.
Obrana je zahtijevala da vijeće ne dozvoli da se svjedočenje obavi dok ne bude riješena žalba i dok se ne obavi medicinsko vještačenje kojim će se utvrditi je li Mladić u stanju svjedočiti.
Ove godine u Hagu se očekuje i rasplet slučaja vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, kojem je prvostupanjska presuda odgođena zbog diskvalifikacije suca zviždača Frederika Harhofa iz njegovog suđenja. Potkraj prošle godine je odlučeno da će se presuda ipak izreći nakon što se novo imenovani sudac upozna sa slučajem, odnosno pregleda zapisnike i video snimke iskaza svjedoka, što bi moglo potrajati još pola godine. Šešelj, koji se brani sam, žalio se na tu odluku, tražeći od žalbenih sudaca obustavu svog dugotrajnog postupka ili eventualno njegovo ponavljanje.
U postupku protiv Vojislava Šešelja, potpredsjednik Međunarodnog suda, sudac Karmel Adžus, imenovan je da razmotri žalbu koju je 10. siječnja 2014. godine uložio Šešelj na odluku raspravnog vijeća u tom slučaju o nastavku postupka.
Ove godine očekuje se izricanje niza drugostupanjskih konačnih presuda za haške optuženike. Sezonu će otvoriti idući tjedan žalbeno vijeće u slučaju visokih vojnih, policijskih i političkih dužnosnika Srbije osuđenih u prvom stupnju za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine.
Next week. The appeals chamber judgment.
Idući tjedan izricanje presude žalbenog vijeća u slučaju Šajnović i drugi zakazano je za 23. siječanj u 9:30 u sudnici 3.
Podsjetimo, u prvostupanjskoj presudi raspravno vijeće na 22 godine zatvora osudilo nekadašnjeg potpredsjednika vlade SR Jugoslavije Nikolu Šajinovića, generala vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i policijskog generala Sretena Lukića. Vojni generali Dragoljub Bojdanić i Vladimir Lazarević tada su osuđeni svaki na 15 godina zatvora, dok je prvooptuženi bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović oslobođen po svim točkama optužnice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Zbog napada na konvoj srpskih civila koji se iz Goražda povlačio prema Rogatici, nedavno su uhapšena sedmorica pripadnika armije Bosne i Hercegovine iz Goražda: Muhamed Šišić, Izet Hadžić, Tarik Šišić, Emir Draković, Zihad Alić i Aziz Šuša. Osumnjičeni su da su u avgustu 92. godine ubili više od 20 putnika iz kolone vozila. Sedmi osumnjičeni, Aziz Aganović, preminuo je nekoliko dana nakon puštanja na slobodu i postupak protiv njega je obustavljen. Alen Bajramović prenosi detalje.
Bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine koji su uhapšeni u akciji Sipe na području Rogatice i Sarajeva nakon saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Iz tužilaštva najavljuju podizanje optužnice, a osumnjičenima su prema riječima portparola Borisa Grubešića određene mjere zabrane.
Radi se o osumnjičenim bivšim pripadnicima armije BiH koji su osumnjičeni da su 28.8.92. godine izvršili napad na civile srpske nacionalnosti koji su se područja općine Goražde kretali prema općini Rogatica. Napad se desio u mjestu Kukavice i u tom napadu ubijeno je više od 20 civila srpske nacionalnosti, uglavnom žena, djece i staraca.
Bošnjaci su iz Kukavica protjerani na početku rata, mnogi i ubijeni, a njihove kuće zapaljene. I prije napada na srpske civile selo je bilo pusto, a linije fronta kilometrima daleko. Hurem Drakovac, otac jednog od uhapšenih.
Javilo mi sna i Sarajeva. On nije ovdje, ne u Sarajevo. Došla Sipa i odbila ga i od... Ja ne znam zašto i za čega. Nikad u životu niko nije se vratio kako smo pobjegli ovdje. I ne bi se vratio da sam imao i o čem pojma.
Konvoj sa Srbima iz Goražda formiran je 27. avgusta 92. godine nakon što su jedinice armije Bosne i Hercegovine oslobodile lijevu obalu Drine i zauzeli sve strateške tačke prema Rogatici. Tokom prva četiri mjeseca rata sa njih je na grad ispaljeno na hiljade različitih projektila. Veljko Lasica bio je među izbjeglicama.
Bilo je to tužno. Narod je stizao kolima, traktorima, kamionima, pješice, obezumljeni, ne znaju gdje će.
Napad na konvoj počeo je nedugo nakon izlaska sa lokalnog puta preko Mesića na magistralnu cestu Ustiprača Rogatica.
Onda je zapucalo sa svih strana. Odmah na ulazku, odmah u Kukavici išla su kola predamnom, pozadi se u kola koja se išla predamnom, sluši staklono pozadi, vidim neka glava klonu. Samo što smo krenuli odatle, čerka se pomagaju, tata raniše me. Ja sam više, sagnite se, sagnite se. I onda sam počeo da pretičem, kad mi ćerka rekla da smo ranjeni, pucalo je to sa svih strana, to ne znaš da puca. Ništa ne vidiš, niti samo vidiš da on po asfaltu sjeva ko grad kad pada. Nisam možda 5-6 metara prošao, 10 koliko je bilo, osjetim da mi nešto udari u nogu. Vidim, noga mi spade sa pedala, ja da podignem, noga ostaje onako. Ja sam onda gaz dao i počeo pretisati. Dovozio sam negdje do predrogacu, onda sam se nesvijestio, odletio u kanal. Više nisam ništa znao.
Prema riječima Lasice, u napadu u kojem je i on ostao bez noge, poginuo je 21 civil i trojica vojnika, a oko 80 ih je ranjeno. Predsjednik Udruženja veterana rata Zelenih beretki i Patriotske lige Bosansko-Podrinjskog kantona i ratni komandant 31. Drinske udarne brigade Abduselam Sijačić tvrdi da je sve iskonstruisano jer se tih dana u Kukavicama nije mogao naći ni jedan pripadnik armije Bosne i Hercegovine.
Mi smo ušli prvi put u taj prostor negdje početkom septembra da bi obezbijedili ulazak konvoja humanitarne pomoći. Znači, na tom prostoru naš vojnik nijedan niti je mogao biti, niti smo pokušavali, jer to je kanalisan prostor, to je dolina Praće. Tu nema šanse da dođeš, jer oni su bili gore na stjenama, na brdu.
Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine kod porodica žrtava vratila je vjeru u pravdu. Veljko Lasica.
Bio sam izgubio svaku nadu, pravde nema. A sad ipak mislim da ima pravde. I molim se Bogu da svi oni koji su krivi, bez obzira kom je pripadaju, bez obzira kom narodu pripadaju, da za svoje zlodjela odgovaraju. Ja se uzdam u Boga i u poštene ljude, i u pošteni sud i sve one koji na tome rade. Ne želim nikome zlo, bolje je pet krivi osloboditi nego jednog nevinog optužiti.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Iako je prošlo 20 godina od ratnih sukoba u dolini rijeke Lašve, još niko od pripadnika armije Bosne i Hercegovine nije stao pred licem pravde. Samo u Vitezu ubijena su 653 Hrvata, među kojima je bilo i žena i djece. Na Buhinim kućama i Križančevom selu 9. januara 1994. godine i 22. decembra 1993. ubijeno je i masakrirano 91 lice, među kojima je također bilo žena i djece. Na zločine u Lašvanskoj dolini podsjeća Srećko Stipović.
9. siječnja ove godine obilježena je 20. godišnjica od stradanja Hrvata u Buhinim kućama kod Viteza. Samo za jedno jutro pripadnici armije BiH ubili su 27 vojnika i civila, među kojima je bilo i dvogodišnje dijete Antuna Grbavca, kojemu je ubijena i žena.
Kad se osjeća, znam ja svoje muke i sve što sam vidio, što mi se dešavalo sve u mojim očima i mojim rukama. Sina smo ubili u ruci, ženu kraj mene, izranjavan. Ležao sam sa malim u jarku da me nek zvuče, da sam već bio pošao se gubiti. Ko sam rekao, ne pisajte dijete, žena kraj mene. Neke ljude gone koji su trebali da budu tamo gdje treba, oni slobodno odaju dan danas.
Na Križančevom selu 22. prosinca 1993. godine ubijena su 34 vojnika i civila, a 30 vojnika je zarobljeno i odvedeno na Počulicu kod Viteza. Iako ih je evidentirao Međunarodni crveni križ kao zarobljenike, 39 dana kasnije vraćeni su u najlon vrećama, izmasakrirani tako da ih je bliža rodbina jedva prepoznala. Udruge proistekle iz Domovinskog rata više puta su ukazivale na problem procesuiranja zločina nad Hrvatima. Ljubica Garić, predsjednica kantonalne udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Nitko nije optužen, ponavljamo kao papagaj pravde, nema, pravda je uboga, nosimo se sa svojim životom, sa svojim bolima, sa svojim osjećajima. Mi imamo medijsku blokadu i prema tome mi sve što pričamo i ovo se sjeće što pričamo, ne znam koliko ima ovaj di pričati.
Marina Pendeš, zamjenica ministra obrane BiH, dodaje.
Ali isto tako želimo podsjetiti da pravda, istina, iako je spora, treba biti dostižna, jer niko do sada nije bio osuđen, ni procesuiran, ni optužen za ovaj teški zločin. Znači da pravosudni organi Bosne i Hercegovine napokon nađu krivce, žrtva je žrtva, bez obzira na vjeru, naciju.
Koliko je pravosudni sustav u BiH nefunkcionalan i trom, kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, govori i podatak da je u mjestu Kaćuni kod Busovače na kućnom pragu ubijeno 9 staraca tijekom rata, među kojima su bili i roditelji Nike Grubešića, aktualnog pomoćnika ministra pravde. Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Središnja Bosna.
Koji je davao izjave, neki dan sam razgovarao s jednim od njegove braće i mislio da oni nisu uopće reagirali. Oni su davali izjave i SIPI, i OSI, i OHR-u, i svima, ali niko ni jednom riječu nije poduzeo bilo šta.
Od Anđelka smo doznali i jednu nevjerojatnu vijest, da silovane žene u logoru Plinara kod Busovače ne žele svjedočiti protiv svojih silovatelja.
Mnogi su se vratili u mješovite sredine i ne žele dati bilo kakvu izjavu, bojeći se sve ove ukupne situacije da ne budu imali nezgoda i neprilika ako budu javno kazali da su bili u logoru. Čak ako vam kažem da imam izjave koje čuvam kao, rekao bih, jednu vrstu poslovne tajne, da su ovdje u logoru gore u Plinari silovane neke žene koje nisu nikome dale izjavu osim nama u udruzi, ali ne žele da se o njoj dalje širi. Čak su kazali i imena osoba koje su to izvršile, a sad su na rekao bih, visokim pozicijama, bojeći se toga da ne budu imali kakve posljedice.
Iz Viteza, Srećko Stipović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Da li inicijative za sjećanje imaju ulogu u borbi protiv kulture šutnje kojom se održava nekažnjivost u Bosni i Hercegovini? Različita istraživanja su pokazala kako prevladava nedostatak razgovora o prošlosti. Ne postoji zajednička inicijativa za sjećanje na sve žrtve rata, jer svaka grupa održava vlastite komemorativne ceremonije, ima svoje spomenike i samim tim kolektivna sjećanja. Tina Jelin Dizdar.
Brojni su projekti koje je udruženje Izvor iz Prijedora pokrenulo u posljednjih 10 godina, a koji su imali za cilj suočavanje sa ratnom prošlošću. Još od 90. krenule su inicijative za obilježavanje mjesta stradanja ljudi, mnoge zbog lokalne politike okončane bez uspjeha. Edin Ramulić iz udruženja Izvor.
Već dugi niz godina organizujemo kamp ljudskih prava koji je posvećen, znači, čisto tom programu suočavanja sa prošlošću, gdje se obilaze, znači, ovdje različita stratišta, gdje se razgovara sa ljudima koji predstavljaju lokalno udruženje, institucije.
Bosansko-hercegovački političari predstavljaju osnovnu prepreku za suočavanje sa prošlošću. Zbog toga zajedničke inicijative za sjećanje nemaju velikog odjeka. Šutnje i poricanje i dalje traju. No, kako kaže Ramulić, sve više građana Prijedora koji u aktivnostima Izvora sudjeluju ne samo kao pasivni posmatrači.
Osnovni problem je vlast, koja istura najčešće policiju da ona nama zabranjuje skupove. Glavna naša centralna komemoracija prošle godine, to je taj dan bijeli traka, tu je organizovao Goran Zorić, koji je rođen kao prijedorski Srbin.
Proces obilježavanja sjećanja u Bosni i Hercegovini vrlo često je podijeljen na osnovu etničke pripadnosti, dok tek manji broj nevladinih organizacija poput Izvora pokušava objediniti interes etnija. Takva situacija se vrlo često iskorištava za širenje nacionalističke retorike koja dodatno hrani podjele i poricanja. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj komentira.
Do toga dolazi iz potpuno podijeljenih politika u Bosni i Hercegovini nakon rata, gdje mi zapravo imamo političare i ideologije koji u velikoj mjeri ili su nastavljači ili žele da prikažu kao opravdano ono što se dešavalo tokom rata, tako da te politike u Bosni i Hercegovini doprinosi i do podjela u procesu razvoja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini, koja i dalje ostaje fragmentarna, nedorečena, upravo zbog toga što nije podržana i pokrenuta od institucija.
U Bosni i Hercegovini je podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja. Neki su regulisani, poput standardizirane spomen ploče u znak sjećanja na ljude ubijene tokom opsade Sarajeva. Mnoge su nezavisno financirala udruženja porodica žrtava, udruženja veterana i privatni donatori. Iza velikog broja stoji politika.
Ne samo udruženja žrtava, nestalih, veterana, nego čak i ako pogledate, ne znam, recimo sindikate i tako dalje, onda ćete vrlo lako zapaziti da je tu jedna politička dominacija izuzetno snažna i ona u pravom smislu riječi obeshrabruje neke inicijative kao što su, na primjer, da se udruženja žrtava na nivou Bosne i Hercegovine postavi zajedničke ciljeve.
Muhamed Jusić član je istraživačkog tima koji je radio na studiju o pomirenju u Bosni i Hercegovini. Kaže kako su rezultati ispitivanja u 14 opština i gradova Bosne i Hercegovine iznenađujući u odnosu na servirano javno mišljenje. Veliki postotak građana bez zadrške podržava zajedničke inicijative za sjećanje.
Čak smo imali pitanje o izdvajanju budžetskih sredstava, gdje je također velik broj ljudi pokazao spremnost da se javni fondovi usmjere u pravcu obilježavanja mjesta stratišta, da se oda pite žrtvama.
Gotovo svaki grad u Bosni i Hercegovini označen je od strane većinskog stanovništva, ali spomen obilježje radi sjećanja na žrtve etničke grupe koje većina stanovnika tog grada pripada. I dalje žive podjela u obrazovnom sistemu, gdje se odgajaju generacije koje trebaju održati kulturu šutnje. Ne treba čuditi da se kroz istraživanje u pomirenju došlo do saznanja da se upravo religijske zajednice i obrazovne institucije smatraju najodgovornijim u suočavanju sa ratnom prošlošću.
Ljudi očekuju jako puno i od vjerskih zajednica, ali daleko najveći broj ljudi je rekao da očekuju od obrazovne institucije. generacije koje stasavaju ne odrastaju sa nekim zabetoniranim stavovima o podjelama, o prošlosti. A nažalost, istraživanje pokazalo da su upravo mlađe generacije koje se ne sjećaju rata daleko skeptičnije kada je riječ o stanjima suočavanja sa prošlošću.
Promicanje nastave historije utemeljene na činjenicama kroz podršku stručnih inicijativa te programe civilnog društva. Samo su neki od mogućnosti za razvijanje jedinstvene kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini i načina koji se može spriječiti te inicijative za sjećanje postanu simbolima podjela. Za program Pred licem pravde, Tine Jundista.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.